болду, 10-10 кишилер жаракат алды. Шаарда Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин аскерлери курчап турушат. Бүгүн Триполиде анын кенже уулунун жана 3 небересинин тажиясы өтүүдө. Алар НАТО'нун аскерлеринин абадан урган соккусунан өлгөнү айтылган. Кечээ демонстранттар нааразылык иретинде Британиянын жана Италиянын элчиликтерине чабуул коюшкан болчу. Буга жооп иретинде Британия Ливиянын элчисин өлкөдөн чыгарып жиберди. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар мен Төрөкул Дооров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда 3-чү майда Кыргызстанда күн ачык болот. Ал эми абанын температурасы Чүй облусу аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 даража. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз 28-30 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттык жатасыз берүүбүздү жалпы турмуштагы башкы окуя менен улантабыз. АКШ президенти Барак Обаманын Ал-Кайда лидери Усама бин Ладени жок кылынгандыгы тууралуу жарыясын дүйнө кубаттоо менен кабыл алды. Бирок муну менен эле терроризмдин коркунучу токтоп калбайт деген эскертүүлөр да айтылууда. 2001 жылдын 11 сентябрында Кошмо Штаттардагы террордук чабуулдарын уюштуруучусу Усама бин Ладен жекшемби күнү Пакистанда өткөрүлгөн операция маалында өлтүрүлгөнүн АКШ президенти Барак Обама маалымдаган. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
2001 жылдын 11 сентябрында АКШда болгон террордук чабуулдар Усама бин Ладендин ысмын дүйнөгө таанытып, анын исламчыл согушчандарынын жихаты 21-чи кылымдын күн тартибиндеги дүйнөлүк маселеге айланган. Ал-Кайданын анабашы Пакистандын борбору Исламабаддан 60 чакырымдай түндүктөгү Абботабад шаарындагы түнөк жайында жок кылынганын 1 майда түн ортосуна чукул президент Барак Обама жарыя кылды.
Мен ушул түнү америкалыктарга жана бүтүн дүйнөгө кабарлай алам. Кошмо Штаттар өткөргөн операция кезинде Ал-Кайданын лидери миңдеген бейкүнөө эркек аялдарды жана балдарды өлтүрүүгө жооптуу террорчу Усама бин Ладен жок кылынды.
Бин Ладенди батышта шайтан кейпиндеги адам катары көрүшчү. Мусулман дүйнөсүндө аны Ал-Кайдачылардын чабуулдарынан наут болгон миңдеген бейкүнөө адамдардын, анын ичинде мусулмандардын өлүмү үчүн жооптуу деп билишкен. Бин Ладенди салафит жихадчыларынын кандуу чабуулдарын актоо үчүн мусулман динине жамынып, исламды жек көрүндү кылууда деп тасындашкан. Бирок Бин Ладенди бир туткан кээбир мусулмандар анын АКШ жана араб өкмөттөрүн кафир деп атап, аларга каршы жарыялаган түбөлүк жихатын колдошкон. Президент Обаманын сөзүнчө, былтыр августта чалгындоо кызматтары Бин Ладендин болжолдуу жашынган жерин аныкташып, ошондон тарта анын сары изине чөп салып аңдый баштаган. А өткөн аптада Ал-Кайданын лидерин кармоого президент өзү буйрук берген. Операцияны 1 майда АКШлык аскерлердин чакан тобу тигучарлардын жардамы менен ишке ашырган. Маалыматтарга караганда, аткылашуу кезинде Бин Ладен каршылык көрсөтүп, бир уулу менен кошо жок кылынган. Президент Обама карапайым эл арасында жана аскерлерде чыгым болбогонун билдирди. Президент Обама өз сөзүндө Пакистандын коопсуздук кызматы Бин Ладенди табууга көмөктөшкөнүн белгилеп, президент Асиф Али Зардариге алкыш айтты. Ошондой эле Кошмо Штаттар эч качан исламга каршы согушпаганын баса белгиледи.
We must also reaffirm that the United States is not and
that we will эч качан исламга каршы согушпаганын жана согуш жүргүзбөгөнүн биз кайра эске салабыз. Мен 11 сентябрдан кийин президент Буш айткандай эле биз исламга каршы согушпаганыбызды ачык билдиргем. Бин Ладен мусулман лидери болгон эмес. Ал мусулмандарды массалык түрдө өлтүргөн. Ал-Кайда мусулмандарды көптөгөн өлкөлөрдө, ошондой эле өз мекенинде өлтүрдү. Ошондуктан анын өлүмүн тынчтыкка ишенген адамдардын насил наркын сыйлаган адамдар колдошот.
Бин Ладен 1957
жылы Эр-Риядта жарык дүйнөгө келген. Ал саудиялык бай адам Мухаммед бин Ладендин 10-нчу аялынан көргөн жалгыз баласы болгон. Бин Ладен бай вахабилердин салты боюнча элиталык Алтагар мектебин, кийин падыша Абдул-Азиз атындагы университетти аяктайт. 1974 жылдан тартып Ауганстандагы советтик аскерлерге каршы күрөшкө садага акча, ыктыярдууларды жана курал-жарак чогултууга көмөктөшөт. 1988 жылы Ал-Каиданы түптөйт. 1990 жылы Саддам Хусейндин аскерлери Кувейтке басып кирип Саудияга коркунуч туулганда өз желдеттери менен мекенин коргоону сунуш кылып, бирок анысы четке кагылат. Ирак аскерлери Кувейттен АКШ'ын жардамы менен айдалып чыгып, Саудия АКШ күчтөрүн өз аймагына жайгаштырган соң падышалыкты Вашингтондун кол баласы деп жарыялайт. Бин Ладен 1990 жылы батыш менен Саудияга каршы ачык согуш баштайт да, АКШ'ын өзүндө жана чет өлкөлөрдө америкалыктарга чабуул жасоого өтөт. 1996 жылдан тартып талиптер менен коюн-колтук иштешип калат. Алар Ауганстанда орто кылымдык исламды орнотууга акчалай жана аскери жактан жардам берет. Ал кишерети талиптер Кандагарда террорчуларды машыктыруучу лагерди ачканга уруксат беришет. Бин Ладен жүргүзгөн эң ири операцияларга гана токтолсок, 1998 жылы Кения менен Танзаниядагы АКШ'ын элчилигин бомбалоодон 224 адамдын өмүрү зоон болгон. 2000 жылы октябрда Йемендин Аден портунда АКШ'ын кемесине жанкечтердин кол салуусун уюштуруп, америкалык 17 аскер наут болот. Ал-Каиданын анабашы 2001 жылы 11 сентябрда Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборуна, Вашингтон шаарындагы АКШ коргоо министрлигинин имаратына жана Пенсильвания штаттарындагы террордук авиачабуулдарды уюштурганын 3 жылдан кийин ачык мойнун алган. Бул чабуулдар мусулман согушчандарын жандандырып, ислам дүйнөсү менен батыш дүйнөсү арасындагы же цивилизациялар ортолук терешке жыксалат. Талиптердин 11 сентябр кыйраканына байланыштуу Бин Ладенди берүүдөн баш тартуусу 2001 жылы күздө НАТО башындагы күчтөрдүн Ауганстанга улуттар уюмунун мандаты менен кирүүсүнө түрткү болот. Бин Ладендин башына Вашингтон 25 миллион доллар сыйлык жарыяласа да, ал кармалбай жүргөн.
Амирбек Азамулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөдө номер 1 террорчу аткан Усама бин Ладендин америкалык күчтөр тарабынан өлтүрүлүшү кыргыз коомунда да талкууларды жаратууда. Усаманын аты дүйнөгө дүң тараган 2001 жылдын сентябрында АКШ террорчулук очогун жок кылабыз деп Ауганстанда аскерий операцияларын баштап, ага көмөк көргөзүүчү базасын Кыргызстанда ачкан эле. Ал-Каида лидери жана анын жок кылынышы жөнүндө кыргызстандыктар эмне дешет? Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевте.
Усама бин Ладендин тагдырын Кыргызстанда негизинен дүйнөлүк окуяларга такай көз салган серепчилер жана талдоочулар талкууга алууда. Кыргыз парламентиндеги Ардамыз фракциясынын депутаты атайын кызматтарды жетектеп келген генерал Токон Мамытов Усама бин Ладендин жок кылынышы өтө дыкат камдалган операциянын үзүрү деп эсептейт.
Эм бул баягы техниканын жетишкендигин белгилейт да. Беспилотник самолет менен таап жана видимо атайын операция. Эм бул жеңил эмес да, өтө оор татаал операциялардын бири, 10 жылдан бери жүрүп наконец-то жазады.
Президенттик аппараттын стратегиялык талдоо бөлүмүнүн жетекчиси Орозбек Молдалиев Усама бин Ладен жетектеген Аль-Каида уюму өтө өнүккөн жана чырмалышкан террористтик уюм экендигин талдап берди.
Башта терроризм мамлекеттерден көз каранды болчу. Ошон үчүн бул терроризмдин мамлекеттерден көз каранды болгондугу талуу жери ошол экен деп туруп, бул Бен Ладен терроризмди көз карандысы финансирование жолун ачып берди. Мамлекеттердин, кандай мамлекеттердеги бай адамдардын кайрымдуулук фонддорун ушул терроризмди финансированияга бир жолун буруп алганга аябай амалайына жолун таап алганда, анын үстүнө мындай легалдуу фирмаларды, компанияларды түзүп койгон. Алар кадимки репродукция чыгарып иштей берет.
Бирок Орозбек Молдалиевдин оюнча башкы идеологтун жок кылынышы террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүн басаңдатпайт. Дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов да Усама бин Ладен Эбагали Аль-Каиданын жетекчиси болбой калганын, тек гана идеологу гана болуп келгенин айтты. Усама бин Ладендин өлтүрүлүшү Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Депутат Токон Мамытов бул окуя Борбор Азиядагы кырдаалга таасир этпейт деп эсептейт. Анын айтымында Аль-Каида уюмунун бутасы батыш өлкөлөрү жана АКШ болгондуктан Аль-Каида дал ошол жакка жаңы чабуулдарды камдашы ыктымал.
Эми негизи Афганистанга өтө таасир деп айтууга болбойт. Бул негизи жанагы Америкага, батыш өлкөлөргө көбүнчө ошол жака сокку мүмкүн да, айырдашы мүмкүн да. Акция возмездия жана ответ да.
Кыргызстан Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов да Усама бен Ладендин жок кылынышы Кыргызстанга кирүүнү каалаган террорчул уюмдарга таасири болбойт деген пикирде. Бирок ал Аль-Каида эми өз ичинен ыдырашы мүмкүн экендигин айтууда.
Эми Кыргызстанга түздөн түз таасир тийгизеби, аны бүгүн эч ким айта албайт. Бирок Аль-Каида деген уюм бөлүнүп кетиши мүмкүн.
Теолог Данияр Мурадилов болсо Усама бен Ладендин жок кылынышы кийинки жылы АКШда болуучу президенттик шайлоого турлай жасалган пиар кампания болушу мүмкүн деп эсептейт. Мындай пикирге дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов да кошулат.
Я думаю, что в свете приближения президентских выборов Соединенных.
Менин оюмча АКШдагы президенттик шайлоолор жакындап келатат. Анын үстүнө Барак Обама 2 жума мурда ага катышаарын билдирген. Ошондон улам чындап эле бул операция жүргүзүлгөн жана Усама бен Ладен өлгөн болуу керек деп ойлоого болот. Бул балким саясий упай алуудагы курмандыктыр. Президенттик шайлоого даярдык болушу да мүмкүн.
Ал ортодо Усама бен Ладендин чындап эле жок кылынганынан күмөн санаган кыргызстандыктар да болууда. Бишкек шаарынын Замир аттуу тургуну бул дагы тактоону талап кылган иш деп жатат.
Чын төгүнүнө жетүү үчүн балким убакыт керек болот. Андан кийин дагы көрө жатабыз. Чын эле жок болду, бул элекпи ал бизге күмөн убакыт көрсөтөт.
Усама бен Ладен ошондой эле террорчулук коркунучу тууралуу суроолорго Бишкек шаарынын тургундары мындайча ойлорун билдиришти.
Жороев Рахманберди Абдиллаевич. Эми Усама бен Ладенди биз көргөн жокпуз, ал кишиге ушундай жаба жабылып атат. Эми ал киши кандай экенин бир Алла билет. Бул кишинин кандай адам экени, кандай киши экени бир гана Кудайга гана белгилүү да. Исламда эч кандай бул терроризмге байланыш бар деп эч кандай айтууга бул эч кандай мунун жакындыгы жок да.
Ишенкул каяктан токтосун? Эми буга чейин эле болуп атканда, бен Ладенге чейин менчи болбой, токтобойт болуш керек. Илгертен бери келе жатат, жаңы салгызып аткан жок. Менин оюм ушул, токтобойт.
Акмал Абдыкарим. Эми бул жерде аябай чоң политика ойнойт экен да. Бул жерде основно еврейлер жанагы өздөрүнүн түзгөн пландары деп атпайбы. Өзү бен Ладендин бул деле тиешеси жок, билбейм мен кандай, менин оюм. Бул саясатчылардан сурасаңыздар ал тууралуу биздин. Эми бул менен терроризмге деле диндин эч кандай тиешеси, дин эң таза нерсе да. Бул терроризмге диндин эч кандай тиешеси деле жок.
Кажым бир киши менен болбойт го, бүтпөйт го ал негизи эле. Бирөөнү эметсең калгандары бар. Андан кийинкиси бар. Правая рука, левая рука, уже гонит полон кишлер терроризм, андай да искренит это лес, там, наверное.
АКШ Усама бен Ладенди 2001 жылы Нью-Йорктогу соода борборуна жасалган чабуулдун ана башында турган деп айыптап келген. Ошондой эле анын башын өлүү же тирүүлүй алып келген адамга $50 миллион сыйлык жарыялаган эле. Усама бен Ладен 1957 жылы Сауд Арабистанда төрөлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр айрым кабарларды чыкай мазмунда туралы. Усама бен Ладендин денесин деңизге көмүштү. Бул тууралуу АКШ президенттин администрациясындагы булактарга шилтеме менен бир топ жергиликтүү маалымат каражаттары билдиришти. Ливияда Каддафинин күчтөрү үчүнчү ири шаарда козгонуштарга танклар менен чабуул коюшту. Сирияда демократиялык реформалар талап кылган жүздөгөн адамдар камакка алынды. Кыргыз президенти Розу Отунбаева бүгүн кыргыз тажик чек араларындагы айылдарды кыдырып жүрөт. Кыргызстандык спортчу Азар Жамгырчиева бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыздар арасындагы таймашта коло медаль утуп алды. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын чыкай мазмундары. Кечки азаттан бери үстеми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргыз президенти Розу Отунбаева айрым кыргыз тилдүү гезиттер сөз эркиндигинен кыянат пайдалануу менен ул тууралуу касташууну козготкан чакырыктарга орун берип жаткандыгын айыптады. Бул боюнча башкы прокуратура атайын иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандыгы белгиленди. Гезиттер редакторлору болгондой чыгарып жаткандыктарын жүйө кармоодо. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Айкын саясат гезитинин 27 апрелдеги санында Аблай Саяк деген тергеме автордун Жөөттөр деп жөө калабызбы деген аталыштагы макаласы жарык көргөн. Аны кийин гезиттер кежи деген сайт орусчага которуп баскан. Анда Жөөттөрдүн кыянат иштеринен улам Кыргызстан азыркыдай оор абалга кептелди деп жазылган. Бул бүтүндөй бир улуттук каралоо деп эсептеген президент Роза Отунбаева мына ушуга окшогон макалалардын басылып чыгуусуна тынсызданысын билдирди.
Эми ошону карап көрсөңүз, абдан ушу капалоос да, ушундай бир уйчулдук тимере кызыл линия менен өтүп атат да ушу биздин кесиптерде. Мындай оңу жок сөздөр ушинтип мындай жүрөттөр деп ушундай бир антисемиттик маанидеги ушундай сөздөр агыроттугу чырмоктой эле өсүп кетиптир. Мунун баарына бул жоопкерчилик деген бар. Эркиндик деген бул дайыма жоопкерчилик менен кол кабыш жүрүш керек.
Мыйзам боюнча президенттин айыптоосуна жарашат башкы прокуратура атайын иш чара жүргүзүүгө тийиш. Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Ырыскулбек Бактыбаев бул маселе боюнча зарыл иликтөө иштери башталгандыгын Азаттыкка тастыктады.
Берилет, биз азыр ошол текшерүү жүргүзүп атабыз, биз эле мунун эки күн мурун алганбыз ошол кабан.
Анткени менен прокуратуранын мындай аракеттерин Айкын саясат гезитинин эмгек жамааты сөз эркиндигине кысым көрсөтүү катары кабыл алды. Алардын пикири боюнча макаланын максаты улуттар аралык касташууну козутуу эмес, Кыргызстанда экономикалык каатчылык алып келгендердин башатында кимдер тургандыгын ачып берүү болгон. Гезиттин баш редактору Күнболот Момоконов мамлекет башчысынын бул макалага карата мамилесин мындайча сыпаттады.
Рустаклар жана футбол боюнча атайын кирмизди айтпадыбы? Журналисттер өлгөн жок, эч ким камалып кеткен жок, гезиттер жабылган жок, каалагандай жазып атасыңар деп ошолдордон бирди айтып, анан кайра прокуратурага келип табыштап бирди айтып жаткандыгы бул бир калыссыздык да. Прокуратурага берген өзү эле сөз эркиндигине кичинеден болсо дагы басым жасоосу деп мен билем. Сөз эркиндигине кайрадан кысымдар башталып атат.
Ал эми медиа талдоочулар гезиттерде улут аралык касташууну козуткан, адамдын ар намысына жана абийирине доо кетирген макалалар көбөйүп кеткендигин жокко чыгарышпайт. Ошол эле учурда мындай көрүнүш сөз эркиндиги эми гана өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө мүнөздүү экендигин эске алуу керек деп эсептешет. Медиа талдоочу Мирбек Асанкариев гезиттер экономикалык жактан көз карандылыктан кутулмайын, биз каалагандай эркин болушу кыйын деген пикирде.
Эркиндик деген эркиндик да, эркиндик же бар же эркиндик деген жок деген сөз да. Эгер эркиндик бар болсо анда эркин жазат да барычы. Бирок ошол эле убакта эми баягы кыргыз гезиттеринин өзүн баягы журналисттик этика маданият деген болуш керек да. Чындыгын айтса, бирок бул медиа инструменттер бул саясатчылардын инструменти болуп келген буга чейин делечи. Ошондуктан кимдин колунда болсо ошонун баягы сөзүн айтат дегендей.
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары Борбор Азияда сөз эркиндиги боюнча алдыңкы мамлекет катары таанылган. Бирок биринчи президент Аскар Акаев редакторлорду түрмөгө салып, бир некин гезитти куугунтук алган. Ал эми президент Бакиевдин тушунда журналисттерди сабоолор, коркутуулар күчөп, алардын айрымдары чет өлкөгө качууга аргасыз болушкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эртең 3-майда басым сөз эркиндигинин бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. Себепчилер бийлик алмашкан бир жыл ичинде Кыргызстандын журналисттерди куугунтуктоо же кодлоо фактылары орун албаганын жакшы жышан катары баалап жатышат. Ошол эле кезде кыргыз журналистикасы жоопкерчиликтүү боло албай жатканына да көңүл бурушууда. Кабарчыбыз Элен Куленбекова басым сөз эркиндигинин эл аралык күнүн утурлай журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоевди бул жаатта сөзгө тарткан.
Басма сөз эркиндигинин бүткүл дүйнөлүк күнүн белгилеген жатабыз. Мына Кыргызстанда биз Акаевдин, Байкеевдин убагында журналисттерге көп кысым болду, далай куугунтукталды деп айттык. Эми болсо Кыргызстанда бийлик алмашканы бир жылдан ашып барат. Ушул бир жыл ичинде медиа айдыңында кандай өзгөрүү болду? Себеп салып берсеңиз, сөз эркиндиги жаатында айтам да.
Негизинен айтканда көп эле өзгөрүү болгон жок. Бир гана мындай көзгө басаар бир чоң бир өзгөрүү болуп атат. Бул бийлик тараптан азыр журналисттерге жосо ЖМКларга кысым жок. Кайсы бир заказдык буйрутмалар менен гезиттерди жабуу жөсө журналисттерге кысым кылып бир чет жакка чыгарып кетүүгө мажбурлаган учурлар жок да. А калган көйгөйлөр ошол эле бойдон калды.
Мына бир катар саясатчылар ушул басма сөз адамдын ар намысына шек келтирген, мазактаган, каралаган макалалар көп чыгып атат деп мына муну сот аркылуу чечүү жолдорун да сунуштап жатышат да. Ушул демилге сиздин көз карашыңыз.
Эми бияктан негизинен ким биринчи ушундай соттук иштерди жосо баягы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү каалайт? Бул биринчиден жанагы орусча айтканда публичный лица деп коет, бул саясатчылар. Эми биякта ар кандай чектер бар. Эгерде саясатчы болсоң анда сен деген өзүң башына эле макул болгонсуң, коомчулуктун көз алдында болуп турганга дайыма. Эгерде коомчулук көз алдында болуп кайсы бир ишиңе байланыштуу бир былыктар боюнча журналисттер жазып атсаң да мен ойлойм, бул жерде журналисттер туура кылып атат. Эгерде ошол саясатчынын үй бүлөлүк турмушуна жеке тирилигине келе турган болсо, анда бияктан журналисттин баягы туура эмес кылганы бар. Эми бирок биякта мыйзам чегинде баарын кылса болот. менимче жетиштүү. Бир гана бул акыркы жолу кол эң жакшы деп жөбүрөлгө деп эсептейм. Бул жанагы журналисттерди кылмыш жазасына тартуунун жокко чыгарганы.
Бирок ошону жокко чыгарган менен баягы граждан атуулдук тартипте аларга мисалы үчүн айып пул салуу калбадыбы?
Алар калды, алар калды.
Ал ушул боюнча дагы мисалы үчүн журналисттерге көбүрөөк кысым болбойбу кийин?
Эми бул негизинен
калашынча сумманы мойнуна илип коюп, анан баягы керектүү жерге тескеп сөз чыгарбай дегендей.
А жок, мындай да эгерде саясий заказ болбосо, негизинен биз соттор ушундай иштерди караганда журналисттерге каршы бир иштерди негизинен баягы жөлөк пул эметкенде да бул деген адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша го деп гезиттин да мүмкүнчүлүгүнө. Бул баягы бийлик тараптан атайын буйрутма заказ болгондо ушу атайын ушу гезитти жабуу аркасында гезиттин ишмердүүлүгүнө жолтоо кылуу аракетинде жана чоң чоң суммаларды койчу да. Негизинен соттор журналисттерге каршы, жымкыларга каршы ушундай иштерди караганда алардын алдына жеткен суммаларды коет. Мыйзам негизинде иш алып барса болот да. Бирок тилкеге каршы бүгүн анын дагы оор эмне үчүн дегенде мындай учурда гезиттин өзү экономикалык жактан айтканда бутуна турган гезит болуш керек, жөөсө жымыка болуш керек. Тилекке каршы биздин гезиттер азыр бутуна көп тура албай, баягы эле гезиттин ээсинин акчасына көз каранды болуп эле ошон үчүн анын айткандарын аткарып иштеп атышат да. Эми биякта айта кете турган нерсе, журналисттер көбүнчөсү окурмандарга, угармандарга көз каранды болбой, негизи ушу гезиттин ээсине көз каранды болуп атат. Эми ушундай гезиттин ээси көбүнчөсү бул саясий жөөсө бир экономикалык кызыкчылыгы бар адамдар, алар сөзсүз барып кайра эле саясатка келип такалат да. Ошон үчүн алар саясий душманын, атаандашын жок кылуу, каралоо аракеттеринде колдонушуп гезитти журналисттер курал катары колдонуп атат.
Дээти журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев, аны менен кабарчыбыз Элен Кулембекова маектешкен. Кошумчалай кетүүчү маалымат, АКШта жайгашкан Freedom House уюму басөз эркиндигинин ЖЛ күнү тууралуу жарыялаган жаңы баяндамасында айрым оң жылыштар бардыгын белгилегени менен Кыргызстанды былтыркыдай эле басөзү эркин эмес эсептелген өлкөлөр тизмесине киргизген. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бери Усулантабыз эми байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп,
рахмат. Интернет барабызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды талкууга алышууда. Мисалы, өзүн мигрант деп тааныштырган окурман: мамлекеттин негизги милдети жарандарына жашоо үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүү. Бирок биздин мамлекет депутаттар аткаминерлер үчүн иштеп жаткан сайт. Четтеги жакшы жашоо үчүн күрөшүп иштеп жүргөн жарандарды шайлоо алдында гана эстейт десе сайкал, деп өзүн тааныштырган окурман. Деги эле чет өлкөдөгү биздин элчиликтерге ишиң түшкөндөн кудай сактасын, элчилери чет өлкөдө жеке ырахатчылыгы үчүн гана жашашат сыягы. Кореяда болсун, Орусияда болсун, элчиликтердин чеке жылытканы жок. Барсаң кире бериштеги катчыгызынан тарта керсейишет, чалсаң басып да келишпейт. Биздин кыргыздар креслого жетсе эле өзүнөн башканы унутуп керсейип бюрократ болуп кетери маалым да. Качан өзгөрөт мындай менталитет десе Дамират Токурман, кандай болгондо да согуш учуру болсо да банктагы жайчейканы ачууга болбойт. Ордер берип так каршы кызматкери келип түз эфирге тартып кайсы ячейкаларды ачып жатканын, канча сумма чыкканын көрсөтүп туруш керек болчу. Банкты Бекназаров, Сариев, Текебаев, Атамбаев, Отунбаев ачканга укуктары жок болчу. Азия Универсал банкын банкрот кылып кутулуп отурушат эми. Эми кайсы инвестор келет? Кыргыздар жегич жапай болуп калдык десе. Мекенчил, деп өзүн тааныштырган окурман: биздин бийлик бюджеттин таңкыстыгы чоң деп эле какшап келет. Ал таңкыстыкты кантип жабабыз деп Орусияга, Түркияга, Европага, Дүйнөлүк банкка жана башкаларга карыз акча сурап жүрүшөт. Кумтөрдөгү 33% акциябыз бар дешет. Ал кеминде 1.5 миллиард доллар болот экен. Мына ошол акцияларды азыр сатып экономикабызды көтөрсө болот да. Ал акциялар бүгүнкү күндө өтө баалуу болуп турат десе. Инсан, деп өзүн тааныштырган окурман: эл пара бербеш керек деп атабыз, бирок кантип пара бербейт? Себеби биздин чиновниктер пара берсең иш жасайт, ошого көнүп калган. Биринчиден, өлкөбүздө катуу жоопко тартуу жана катуу жаза берүү керек. Эл жана мамлекеттик кызматкерлер корко турган мыйзам керек. Ошол мыйзамдардын иштеп кетишине президент, парламент жана өкмөт бийлиги чындап кызыктар болуп катуу көзөмөлгө алыш керек. Экинчиден, айлык маянаны көтөрүү керек. Грузиядагыдай кылып кызмат кызматкерлерин санын азайтып, мисалы 50-дүн 15-20-сын калтырып, ошолорго жанагы кеткендердин эсебинен айлыгын көтөрүш керек. Ушундай таасирлүү реформалар болмоюнча өлкөбүздө өнүгүү болбойт деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу пикирлер Азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык чекит кежи, ошондой эле биздин интернет барагыбызды уюлдук телефондон да жеңил желпи ача аласыз. Уюлдук телефонго ылайыкташтырылган интернет барагыбыздын дареги Азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биз ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Программаны Прага студиясына мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин программабыздын кийинки жарым сааты башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.